Selamat berjumpa kembali para pendengar yang saya hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami menjumpai Anda dengan salam, dengan penuh kasih rahmat anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya dimanapun Anda berada, Anda selalu mempunyai kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin Anda saat ini sedang beristirahat di rumah. Mungkin Anda juga barangkali ada di jalan. Jadi kalau Anda ada di jalan dan lagi mengendarai mobil dan barangkali dan sebagainya, mari kita berhati-hati. Supaya sambil mendengarkan siaran radio ini, Anda tidak kemudian melakukan kesalahan-kesalahan. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda sekarang ini. Tetapi kami percaya, apapun pergumulan Anda, jangan Anda merasa sendiri. Oleh karena Anda mempunyai saudara-saudara seiman seperti kami dan juga saudara-saudara mempunyai Tuhan Allah yang hidup. Yang selalu bersedia menolong Anda jikalau Anda berseru kepadanya. Dan kami tahu bahwa masalah-masalah yang dibicarakan di dalam topik-topik sekitar keluarga selalu menyentuh akan kehidupan pribadi kita. Oleh karena tidak ada satu orang pun yang asing dengan itu. Dan kita sedang membicarakan masalah mengenai integritas. Dan selama ini integritas dibicarakan di dalam sesuatu definisi bahwa integritas adalah kejujuran di dalam kebenaran. Artinya, orang berintegritas adalah orang yang matang, yang memang hidup dalam kebenaran. Yang dia jujur, dia tidak takut, dia tidak perlu menutup-nutupi. Dan dia mengatakan apa yang ada tetapi di dalam kebenaran, jika tahu porsinya. Tidak selalu orang seperti ini menyerangkan orang kan, tetapi orang seperti ini mengingatkan orang akan kebenaran. Nah, kehadirannya, kata-katanya, sikapnya, pikirannya menyadarkan orang akan kebenaran. Nah, orang berintegritas itu sebenarnya luar dan dalam sama. Sehingga orang tidak melihat dia munafik. Orang tidak melihat bahwa dia itu sebenarnya sedang bermain sandiwara. Orang tahu dia genuine. Dia murni, dia tulus. Jadi menjadi orang berintegritas adalah menjadi orang yang diperkenan oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam Alkitab kita selalu berjumpa contoh-contoh dari anak-anak Tuhan, termasuk khususnya Tuhan Yesus sendiri, Man of Integrity. Nah kali ini kita akan membicarakan dalam kaitan dengan masalah-masalah rohani tersebut. Mari kami persilakan.
Iya Pak, saya melihat ya setelah berbicara beberapa kali mengenai integritas, itu saya mulai melihat apakah hubungan seseorang itu dengan Tuhan ataupun seseorang yang aktif gitu di gereja secara otomatis membuat orang itu berintegritas, Pak. Karena seperti yang Bapak katakan bahwa integritas itu terdiri dari komponen, misalnya itu harus ada kedewasaan pribadi kan begitu ya, harus ada trust begitu, harus ada misalnya juga kepribadian yang baik begitu. Lalu bagaimana ini, apakah dengan seorang itu menyibukkan dirinya di dalam pelayanan di gereja, entah itu hamba Tuhan, entah itu aktivis, lalu secara otomatis mempunyai integritas?
Jawabnya tidak.
Tidak.
Oleh karena integritas itu menyangkut akan struktur dari kehidupan atau struktur jiwanya. Jadi orang dengan life structure atau struktur kehidupan yang stage-nya di bawah, dia tidak mempunyai integritas. Meskipun dia itu orang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang tokoh agama, dia bukan orang berintegritas. Jadi agama dan sebagainya itu akhirnya hanya dipakai sebagai topeng, sebagai alat, sebagai sarana. Semuanya akan menjurus untuk kepentingan-kepentingan diri, bahkan yang tidak primer. Gitu. Jadi man of integrity itu adalah orang yang struktur jiwanya itu matang. Baru persis seperti wadah yang cukup untuk menampung kebenaran-kebenaran ilahi itu.
Yeah.
Nah, kalau wadahnya itu memang terlalu kecil, nah, dia tidak bisa menampung apa-apa. Meskipun dia tokoh besar, makanya jangan heran. Ada hamba-hamba Tuhan yang pandai sekali berkhotbah, tetapi heran sekali. Di dalam masalah keuangan, aduh, dia tidak bisa dipercaya. Dia menipu, dia banyak mencuri. Dia memakai fasilitas gereja untuk kepentingan diri sendiri. Dia selalu menuntut hak-haknya supaya rumahnya diberi, supaya fasilitasnya dicukupi. Dia memakai mobil yang mewah sekali. Dia mengumpulkan uang perpuluhan dari gereja untuk dirinya sendiri. Dan dia kalau dicek di dalam account-nya, dia mempunyai uang itu sampai ratusan bahkan miliaran. Itu mengherankan. Dan itu manusia seperti itu, meskipun dia hamba Tuhan, dia bukan orang berintegritas.
Oleh karena sebetulnya tidak jujur di dalam kebenaran, begitu ya Pak?
Nah, jadi dia tidak jujur yang pertama, dan dia tidak mampu jujur dalam kebenaran. Tidak mungkin. Kalau betul-betul dia berani untuk dibukakan, maka orang-orang di sekelilingnya akan terkejut melihat kehidupannya. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mengkhotbahkan hal baik. Dia paling suka nonton blue film. Dan ini merupakan suatu realita. Ada banyak orang-orang yang seperti itu, yang ternyata kehidupannya tidak berintegritas. Dia bukan manusia berintegritas. Jika orang-orang seperti ini selalu manipulatif, selalu memperalat. Dia semuanya itu hanya untuk dirinya sendiri.
Jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya dia terjebak di dalam suatu life structure yang rendah begitu?
Iya, oleh karena life structure-nya itu membentuk suatu pola yang sebetulnya tidak sehat. Ada area-area di dalam struktur itu yang dia itu tidak berkembang. Misalnya di dalam psikososialnya, dia tidak berkembang. Dia tidak punya perasaan trust. Akibatnya, dia itu memakai hukumnya sendiri. Dia tidak yakin bahwa orang lain bisa dipercaya. Bahkan Tuhan pun tidak bisa dipercaya. Oleh karena apa?
Dia mengumpulkan
Oleh karena itu persis seperti Akan di dalam perjanjian lama, ya, yang kemudian mencuri, atau Saul di dalam perjanjian lama, yang kemudian mencuri akan barang-barang jarahan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak percaya Tuhan bisa memberi. Nah, orang-orang seperti ini itu adalah pencuri-pencuri, dan di gereja seperti saya katakan itu kadang-kadang penuh dengan orang-orang seperti ini. Yang munafik-munafik luar biasa. Yang hanya melakukan segala sesuatu. Ya, dia sendiri barangkali, kalau kita perhatikan para pendengar itu. Coba perhatikan di gereja. Pada saat mendengarkan khotbah, dan dilihat. Pada saat mendengarkan khotbah pun, ada majelis-majelis gereja itu kerjanya cuma melihat buletin saja. Tidak pernah mempedulikan, mencatat pun tidak. Barangkali bahwa Alkitab pun tidak.
Alkitab pun tidur, gitu.
Tertidur saja. Jadi seliranya tidak ada, tetapi dia tanda petik menjadi tokoh rohaniwan. Jadi ini manusia yang pecah jiwanya. Begitu. Dan nanti di dalam rapat, dia tidak pernah bertanya pimpinan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena bagi dia yang penting adalah nalar, pikir, organisasi pada umumnya. Dia tidak meminta pimpinan dari Roh Kudus. Oleh karena baginya, itu sesuatu yang stupid, yang bodoh, tidak masuk akal. Jadi tidak menguntungkan. Sehingga di dalam pemilih majelis pun dia bikin intrik-intrik. Yaitu majelis-majelis yang sesuai dengan seleranya, teman-temannya. Dia mencari hamba Tuhan pun hamba Tuhan yang sesuai dengan seleranya, temannya. Jadi dia tidak hidup di dalam kejujuran, dalam kebenaran.
Jadi berarti Pak, kalau memang seperti itu, sebetulnya kita melihat bahwa kegiatan-kegiatan di dalam gereja ternyata tidak menyadarkan orang akan kebenaran, Pak.
Benar sekali. Kalau kegiatan-kegiatan tersebut sebetulnya diatur oleh orang-orang tanpa strategi dan tanpa objektif yang betul-betul itu tepat dan baik.
Maksudnya tanpa takut kepada Tuhan sebetulnya.
Bukan ya? Cuma itu. Tapi yang penting itu adalah si pemimpin-pemimpin gereja pada saat menyiapkan paket-paket kegiatan gereja seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek ini. Termasuk nanti bagaimana ya orang yang ikut itu akan menjadi ikut secara adiktif aja, rutin aja, apa betul-betul akan tumbuh secara rohani. Nah, apakah kegiatan ini nanti akan saya barengi dengan konseling secara pribadi? Nah, apa kegiatan ini akan dibarengi juga dengan barangkali kelompok-kelompok cell group sehingga bisa tumbuh, atau kegiatan asal kegiatan? Jadi kalau di gereja itu hanya kegiatan asal kegiatan, maka manusia-manusia di dalam gereja itu justru tidak bisa mengembangkan jiwa yang berintegritas.
Berarti ini merupakan suatu dilema yang luar biasa kompleksnya begitu, Pak. Oleh karena menyangkut bukan saja life structure, tetapi saya melihat bahwa ini menyangkut kondisi iman begitu, Pak.
Iya, oleh karena sebetulnya masalah bergereja, bertuhan, itu sebetulnya bukan masalah buat secara konkret sebenarnya. Tetapi masalah how dan who, bagaimana dan siapa yang melakukan. Jadi kalau memimpin itu adalah orang yang tidak berintegritas, pada suatu hari kelak, orang-orang di sekelilingnya pasti akan tahu. Hanya orang-orang bodoh, dan sebagian besar daripada jemaah-jemaah ini orang bodoh sebenarnya. Oleh karena apa? Tahu sekali pendetanya itu sampai kumpulkan uang untuk harta benda, untuk kumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri pun, dia tetap mendukung. Itu orang jemaah yang bodoh.
Jadi sebetulnya, Pak, semakin matang sebetulnya kehidupan rohani seseorang, itu sebetulnya semakin bisa begitu memilah dan semakin bisa sebetulnya melihat apa sih yang Tuhan itu mau sebagai seorang yang berintegritas begitu. Kan ya, mestinya kan seperti itu, Pak.
Ya, kesadaran.
Kesadaran.
Untuk menjadi orang yang berintegritas, itu sebetulnya itu secara otomatis itu hadir. Jikalau dia itu mau membuka dirinya, diterangi oleh Roh Kudus. Jadi intinya di sana. Jadi kalau dia tidak, apalagi kalau sampai dia punya life structure, struktur kehidupannya, itu ternyata itu rendah. Kepekaannya tipis sekali dia. Dia tidak tahu bahwa di gereja misalnya, dia sebetulnya sedang mengembangkan sesuatu kebiasaan yang sangat tidak rohani. Dia tidak tahu. Dia tidak sadar.
Dan tidak peka begitu ya, ke arah sebetulnya itu bahwa untuk menjadi seorang yang berintegritas dibutuhkan sebetulnya juga aspek-aspek spiritual yang kemudian itu dia bisa nikmati begitu, yang bisa menjadi bagian di dalam kehidupannya, sehingga misalnya dia aktif di gereja
yang nikmati dan yang memperbarui hidup.
Betul. Jadi kalau tidak ada perasaan dinikmati dan memperbaharui, sebetulnya ini lalu menjadi satu dilema yang memang kayaknya nggak ada jalan keluarnya begitu, Pak. Kita cuma berputar-putar ke situ karena sebetulnya tidak ada kebenaran-kebenaran yang menyadarkan akan dirinya begitu, yang membuat dia.
Makanya
itu
perlu sekali sebetulnya kalau di gereja itu perlu sekali orang saling mendoakan. Makanya di dalam Yakobus pasal 5 itu disebutkan, kalau kamu itu bermasalah, ceritakanlah kepada saudara seumanmu, supaya kamu saling mendoakan, supaya mereka itu bahkan tua-tua gereja menumpangi tangan atasmu, dan masalahmu disembuhkan, persoalanmu diselesaikan.
Tapi sebetulnya yang ada sekarang ini di dalam gereja kan sebetulnya kebanyakan tua-tua, entah itu diaken, entah itu apa, itu kan tidak diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani begitu. Atau tidak diperlengkapi dengan formasi spiritual yang mereka itu butuhkan begitu.
Ya, itu kekurangannya sebetulnya. Makanya kita patut mohon bimbingan Tuhan supaya gereja-gereja pun disadarkan. Jadi kita berbicara mengenai integritas, ini bukan hanya menyangkut masalah psikologi, tetapi ini masalah rohani.
Iya.
Oleh karena tanpa orang mempunyai suatu struktur jiwa, ya, jadi bicara psychologically speaking sehat, sebetulnya orang tersebut itu juga tertutup untuk diubahkan oleh Tuhan.
Iya.
Jadi itu bersangkut paut di sana. Jika mau menjadi manusia yang berintegritas, itu mempunyai kepribadian yang matang, jiwa yang sehat, gitu ya, lingkungan yang baik. Oleh karena lingkungan yang baik inilah, jika sama-sama saudara seiman, seharusnya itu saling mendoakan.
Yeah.
Nah, orang-orang yang ingin belajar itu mendengarkan seperti ini aja, dia kemudian mulai memikir, mulai berinteraksi dengan dirinya sendiri dan dengan Tuhan. mulai menyusun strategi apa yang sebaiknya saya lakukan.
Ada keinginan.
Nah, ada keinginan, kebutuhan, kehausan, kelaparan akan kebenaran. Tetapi kalau mendengar begini aja sambil lewat, itu sebetulnya memang banyak orang yang hanya ingin kupingnya itu mendengar sesuatu, tetapi dia tidak ingin menerapkan.
Dan tidak ingin diperbarui.
Ya, itu persis seperti yang Tuhan Yesus ajarkan lagi. Yaitu mengenai apa? Di dalam Matius pasal 13 mengenai penabur. Jadi ada benih yang ditaburkan tapi jatuh di pinggir jalan. Baru dengar, nanti 5 menit lagi sudah lupa. Sebagian besar dari para pendengar. Kemudian seperti itu. Meskipun tahu itu benar.
Ya.
Tetapi diabaikan aja.
Dan tidak ada kekuatan.
Tidak ada keinginan untuk betul-betul menerapkan. Sehingga benih-benih yang baik itu jatuh di pinggir jalan, diambil oleh burung-burung, itu cerita di sana. Atau jatuhnya itu di atas tanah yang berbatu-batu. Barangkali jatuh sebentar, kelihatannya sukacita pendengar-pendengar daripada siaran ini. Wah, dapat sesuatu ya. Tetapi tidak digarap. Oleh karena apa? Tanahnya tipis. Tidak berakar, tidak bisa bertumbuh. Gitu. Bahkan ada yang masih yang jatuh di semak berduri, kata Tuhan. Itu artinya apa? Tanahnya subur, tapi penuh dengan semak duri. Sehingga benih tersebut, itu sebetulnya sama seperti pendengar. Pendengar menyukai akan siaran ini, belajar sesuatu, dan mereka berjanji mau baik. Tapi pada saat yang sama, mereka tetap memelihara dosa. Perzinahan, materialisme, kebencian, persis seperti duri-duri, onak duri yang terus masih hidup di dalam, tumbuh dalam tanah tersebut. Sehingga benih tadi yang baik, begitu mau tumbuh, dibantutkan. Artinya, tercocok oleh duri-duri dan tidak bisa tumbuh. Dan ini yang terjadi. Dan ini menjadi kompleks sekali, saudara. Oleh karena apa yang kita lakukan, sebetulnya peperangan rohani. Termasuk siaran ini bukan hanya keinginan STTRI supaya dikenal. Apa itu dikenal? Jikalau tidak lahir daripada keprihatinan betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang tidak bisa tumbuh menjadi manusia berintegritas. Kalau tidak lahir dari itu, siaran ini pun tidak diperkenan Tuhan.
Berarti Pak, sebetulnya ada sumber yang lain yang menjadi poros begitu untuk tumbuhnya integritas. Yaitu adanya kesadaran akan seseorang untuk bergaul dan mengenal Tuhan secara pribadi, kalau begitu Pak.
Ya, tidak bisa lepas dari itu. Karena makanya perlu kita tahu, ya, perlu kita sebetulnya itu mawas diri, lalu mengevaluir diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Sebetulnya, apa kita itu mempunyai kebutuhan untuk diperkenan oleh Tuhan?
Jadi bukan dengan kegiatan di dalam gereja ya?
Jadi bukan dengan kegiatan di gereja. Kegiatan di gereja hanya sarana sih. Jadi kegiatan gereja perlu sekali, tapi hanya sarana. Sarana yang ikut menciptakan konteks di mana kita itu seharusnya itu makin peka. Tapi kalau sarana itu sendiri sudah menjadi ends, artinya menjadi tujuan akhir, kepekaan itu akan mati.
Dan justru tidak ada sebetulnya pembaharuan di dalam diri, tidak ada pengenalan yang lebih dalam gitu kepada Tuhan begitu ya, yang menjadi sebetulnya juga menjadi salah satu komponen daripada seorang yang berintegritas begitu ya Pak.
Iya, ya itu. Sebetulnya. Seperti itulah. Jadi yang penting sekali sebetulnya kita mawas diri. Apakah kita betul-betul ingin diperbarui oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berintegritas? Nah, saya percaya orang yang tidak ingin itu orang yang beriman sakit. Orang yang beriman sehat pasti ingin. Siapa yang tidak ingin untuk menjadi orang yang berintegritas?
Ada begitu ya, kerinduan.
Ya,
begitu.
Nah, seharusnya ada. Nah, kalau tidak ada, mari kita mohon. Mari kita bertobat. Mari kita itu memperbarui diri. Mari kita mengizinkan Roh Kudus mulai berkarya. Jadi para pendengar yang kami hormati, di dalam bagian ini kita sudah menyelesaikan bagian mengenai integritas. Nanti kita akan sambung lagi di dalam masalah topik-topik yang berikutnya. Tapi jika lo apa yang Anda dengar saat ini menimbulkan pergumulan, pertanyaan, kegelisahan, keinginan tahu, jangan Anda ragu-ragu. Silakan hubungin kami. Kami mempunyai pelayanan hotline yang bisa dihubungin di Jakarta dengan 794-794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.